Men ulg'ayib, Masihda kuchga, Xudo yo'lining haqiqatligiga ishonganimdan so'ng bir haqiqatni angladim. Chanqoq qalbga ekilgan bir kichkinagina ruh ham asta-sekin insonni Xudo tomon ingilishiga va uning yo'lida qudrat bilan ishlashiga sabab bo'lar ekan deydi birodarimiz. Onamning aytishicha deb guvohligini davom ettiradi u. 1940-yilda ularning provinsiyasiga, ular yashagan qishloqqa masihiy missionerlar keladi. O'sha paytda oyim 20 yoshda bo'lgan ekan. Garchi masihiylarning gaplariga to'liq tushunmagan bo'lsa ham, eshitganlaridan ta'sirlangan. U ayniqsa Xudo haqida qo'shiq qo'ylashni, muqaddas kalomdagi hikoyalardan tinglashni juda ham yoqtirar ekan. Tez orada u ham mahalliy jamoatga qatnay boshlab.
Keyin esa o'z hayotini Masihga bag'ishlagan. Xitoydan chet ellik missionerlarni quvg'in qilganida oyim ko'z yosh bilan ularni kuzatib qolgan. U o'sha paytdagi og'riqli holatini hech ham unutmaydi. Keyin esa u kommunistlarga qarshi jang qilgan milliy armiya kapitaniga turmushga chiqdi. Davlatni butunlay kommunistlar egallab olgach, milliy armiya tarqalib ketdi. Ota-onam esa dehqonchilik bilan shug'ullana boshlashdi. Onam o'shanda Masih haqida eshitgan hikoyalarni doimo yuragining to'rida saqlab kelgan. Masihiy jamoatlar yopilgan, hech qayerda masihiylarning yig'ilishlariga ruxsat berilmagan. Umuman, masihiylik haqida gapirish juda xavfli bo'lgan paytlarda oyim jimgina ro'zg'or ishlari bilan band bo'lgan. Bir kuni boshimizga qattiq tashvish tushdi. Otam xastalanib yotib qoldilar.
Mahalliy shifokorlar unga o'pka raki tashxisini qo'yishdi. Tuzalib ketishiga umid yo'q edi. Shunday bo'lsa ham, otamni tuzatish uchun bor pulimizni ishlatdik. Biroq hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Biz bolalar uyda yegulik bo'lmagani uchun qo'shnilardan so'rashga majbur bo'lardik. Juda og'ir ahvolda qolgan oyim uyqusiz tunlarning birida birdaniga aniq, muloyim va mehrga to'la bir ovozni eshitgan. U ovoz shunday degan: "Masih seni sevadi." Oyim tiz cho'kib, hamma gunohlariga yig'lab tavba qilgan. O'sha tunda u o'zini boshqatdan Masihga bag'ishlagan. Shundan so'ng oyim hammamizni yig'ib Iso nomi bilan ibodat qilishimizni aytdi. Iso Masih otangiz uchun yagona umid degandilar o'shanda oyim. Oyim yoshligida eshitganlari, Iso Masihni qabul qilgani va keyinchalik quvg'indan qo'rqib bizga umuman Iso haqida hech narsa demagani va yana bugun tunda bo'lgan voqealarni hammasini bizga aytib berdi.
Biz bolalar hammamiz Iso Masihni Rabbimiz va Najotkorimiz deb qabul qildik. Keyin esa otamning ustiga qo'limizni qo'yib, Iso Masih nomi bilan ibodat qildik. Iso Masih otamizni shifola. Keyingi kun ertalabda esa otam anchagina yaxshi bo'lib qolgandi. U uzoq vaqtdan beri birinchi marta oyimdan ovqat so'radi. Ishtaha bilan ovqatlandi. Bir hafta ichida esa u butunlay sog'ayib ketdi. Unda rakdan asar ham qolmadi. Bu chindan ham Xudoning mo'jizasi edi. O'zining qanday sog'ayib ketganidan otamning o'zi ham boxabar bo'ldi. U ham Xudoning mo'jizasidan hayratda edi. Bir paytlar garchi onam yaxshi tushunmagan bo'lsa ham, yuragiga qadalgan kichkinagina uruh bolaligida katta bir mo'jizaga guvoh bo'lishimga, butun oilaning Masihga tomon yuz burishiga sabab bo'ldi.